Story 4. Yoz ta'tili. Salom. Men Sevinchman. Yoz men uchun eng sevimli yil faslidir. O'tgan yil men yoz ta'tilini o'z yurtimda o'tkazdim. Bu yil esa biz yoz ta'tilimizni Turkiyada o'tkazdik. Ko'p odamlar yoz ta'tillarini Turkiyada o'tkazadilar. Biz iyul oyida Antaliyaga ketdik. Antaliya Turkiyaning turistik shahridir. Antaliyada dengiz bor. Dengizning suvi iliq va shaffof. So'ngra biz bobom va buvimnikiga kirib o'tdik. Ular Finlandiyaning Espoo shahrida yashaydilar. Men buvim va bobom bilan qolishni yoqtiraman. Ular menga har narsa qilishga ruxsat beradilar. Finlandiyaning tabiati juda rang-barang. U yerda aylanishga chiqish va tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish asosiy mashg'ulotim edi. Yoz allaqachon tugadi. Men hech qachon yoz ta'tilini unutmayman.